kunu kunye wasa den munu na be fo ko kwa nyemwo kun sikile kunu donc amaseka ke masa mwodo be munu ma son ka vote nyemwo mi kun choisira no makati te ulu votera mwore donc onana ningele abaye parce que le mwo be mwo keme fla ani tan chekinde la donc mwo mwa o maso ka vota yi republika nga kana o demokrati du ulu be voteru ka mwoye donc ay anana ningele a chama ya konana
ni asiye folo ni nyon ka boloda amerika wasa blon konana no congrès odun kelemba ka barachama bala ma kura mununa munu sugandira odutun ka ka kaligashenge o maseka nyeso nga ni republika o maseka be kola ka makartisi munde bina kesisa
ni asan kemenyo ko ni nyowa madilika ke kwa wasa tablon konala donc a kelendo gele a baye republika nga na fam pelala medna solution me bala sisa donc pour le moment en flane rom sisa ali bi ale masega mko kime fulani tani shigini nyesoro. Munu ngo kutafe alibi ulu jole mbe uga pushonga ulu umason folo alibi afene rom nani.
Jamanati yukoro Donald Trump ayo wele bla aka komroma wala sa uka demedon ka makarti sugandi orofo afelala ewa eko demenaseka ke benganga soro republika nje kulu nukono nana mune vina kesisa onafabi seka kese chuko jume demokratuma
Trump ya afaka mwoy yukuka uka jeubeka franyonga kakote makarti me ayake kumina paske demokratu bwolendo ulubeka afoko wala aye fangadi nunuma nunufle ni alu ure dama dono nonche umasenga bola mo mun ma sikou re dama rogan franyonga ou lusika jamana franyonga djoumi donc au fene trump la selandoni na buraka faka mouyi kou ka essayer ka voter makati bon ou buna voter wasawa ou buna voter sawa ameno dombi adam le tour de sonni sisa
ndala manga republican klou mauni nyongontela kilemeka wasablonka bara gelea barsabu ni nyemo ma soro ou ka djaklou mun mbesigi na mbouule ko jama klou no ye committee ouye ou lushit na sekou ka bara oke ma chama hakli mala koni ni selu bana san laban ni noel selu lala nuna seka ben ka barake nyofe ga abe komi san kura damneni abina gelea
lua fwiti na seka pase funi kuni wasadeunga nye mwoka sigi ani wasadeunga komisyon munu be no lupe kasi bon no ma seka ke lua fwiti na seka wote uwe chenye maintenant ubeka solution mingina la sisa ubeka ajati mine paske purke voti kake iti seka voti kasore chenye donc ikumi deja kongre ere benindo jekura ke mwok keme nani ani bisaba ani nani lema mwok keme fula ani tani fula votera demokratuye mwok keme fula ani saba votera li donc sisa ubeka solution mini mo tanin kele nasra ko soro mo konton tomi be no luka fodron kurubia ambia mo ma voti mo yi donc ola abesiga mo kemen fula ani tan saba soro donc no kera abesiga ke present au solution fene bi o de seka kunye no bo je kura ke obeka seka benko o de tan sisa maintenant avantage me demokrati bulu sisa bulut na doro fo ka fo bo ay jamana di nunu ma fle ne o ma se wure ngene bo donc o te seka jamana ngene bo